că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Este miercuri, este ora prânzului, iar astăzi este 8 martie. Este ziua în care noi ne bucurăm, doamnele, și ne bucurăm astăzi prin muncă. Alături de mine am invitat în mod deosebit astăzi, am vrut să am alături de mine tot o doamnă, așa că doamna avocat Ramona Tamaș este prezentă în această ocazie. Bine ați venit la microfon.
Bună ziua, bine v-am regăsit.
Le salutăm pe această cale și în această ocazie pe toate doamnele, domnișoarele și mai ales ne îndreptăm noi atenția către mame, gândurile noastre bune și toată aprecierea pentru cele care își pun timpul deoparte pentru familie. În această ocazie aș vrea să încep emisiunea adresând o întrebare invitatei mele, o întrebare care ține de suflet, nu de profesie, nu de profesia de avocat, dar cumva ține și de profesia de avocat. Aș vrea să vă întreb care este secretul în a îmbina calitatea de mamă cu cea de profesionist, în speță de avocat, care trebuie tot timpul să se miște și de asemenea cu calitatea de soție.
În primul rând, aș vrea să-mi permiteți să urez și eu o primăvară frumoasă tuturor doamnelor și domnișoarelor, indiferent de calitatea pe care o au în viețile noastre, fie că sunt mame, fie că sunt surori, fie că sunt fiice și așa mai departe, indiferent de calitate, o primăvară frumoasă cu multe gânduri bune le transmit. Și acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, n-aș ști să vă spun dacă există sau nu o rețetă, pentru că fiecare dintre aceste calități pe care le-a spus dumneavoastră, aceea a profesiei, aceea a soției sau a mamei, se îmbină și o rețetă nu a dat-o nimeni până acum și nu știu dacă cineva o poate stabili. Cert este că întotdeauna trebuie să găsești un echilibru între toate aceste trei lucruri care fac parte din viața multor femei, pentru că nu toate au toate aceste calități, dar cele care le au, cu siguranță au nevoie. Este adevărat, este o provocare și provocarea asta ar trebui să nu ne împiedice să facem pentru fiecare dintre aceste trei lucruri ceea ce trebuie. Astfel încât, așa cum spuneam, trebuie să existe un echilibru și acest echilibru cred că îl găsim întotdeauna prin înțelegerea celor apropiați. Contează foarte mult această înțelegere, pentru că
adică cei apropiați să vă acorde înțelegere.
Pentru că întotdeauna lucrurile profesionale, cel puțin în această materie a dreptului, nu sunt stabilite dinainte. Nu ai un program pe care trebuie să-l urmezi.
Nu ai un program organizat.
Lucrurile vin cu o repeziciune fantastică câteodată și nu reușești tot ceea ce ți-ai propus. De aceea spuneam că trebuie să existe foarte multă înțelegere, dar în același timp și din partea ta, ca profesionist în această materie, trebuie să existe o determinare astfel încât să reușești să împaci pe toată lumea, cu alte cuvinte. Să găsești acea cale de mijloc astfel încât să reușești să realizezi și din punct de vedere profesional ceea ce ți-ai propus și nu neapărat ceea ce ți-ai propus, dar ceea ce trebuie pentru clienții pe care îi ai, pentru că de aceea vin la tine, dar să păstrezi oarecare limită, astfel încât să ai și acea împlinire sufletească a familiei, a ceea ce ți este drag.
Mă mai gândeam la un aspect, probabil că nu puține sunt ocaziile când sunteți sunată, intervenind urgențe. Și în domeniul juridic există urgențe, momente în care trebuie să acționezi atunci, că altfel trec termenele, omul are de suferit prejudicii și în momentul în care vă apelează trebuie să vă ridicați și acordați atenție acelui lucru, rămânând poate pe planul de copilul care ar fi vrut să iasă în parc în acea zi sau
De multe ori se întâmplă. De multe ori se întâmplă lucrul ăsta, doar că, știu eu, de multe ori reușim prin sacrificiu pe care îl facem. Poate amânăm puțin treaba aceea astfel încât să reușim să realizăm lucrurile cu copilul, sau poate amânăm puțin treaba cu copilul, dar astfel încât viața lui să nu fie afectată, pentru că nu știu dacă ne dorim mai mult ca viața copilului nostru să fie în limitele normale și în limitele bune, în detrimentul profesiei. Lucrurile trebuie împăcate, dar de multe ori sunt sacrificii pe care le facem, pentru că aceasta este profesia. Poate că în alte profesii îți mai poți permite să amâni un lucru sau, știu, nu-l fac astăzi, îl fac mâine. În profesia asta, așa cum a spus și dumneavoastră, de cele mai multe ori suntem legați de termene și dacă vine cineva cu o urgență, trebuie rezolvată, dar trebuie să găsim oarecum așa o cale de mijloc, astfel încât să și eu ne culcăm noaptea mai târziu sau nu mai facem alte lucruri pe care ni le propusesem și atunci trebuie să rezolvăm lucrurile pentru că suntem ținuți de termene.
Știu că sunteți o persoană empatică și o persoană interesată nu doar de a atinge împlinirea legii și de a da o soluție juridică, ci și de bunăstarea psihică, emoțională a clientului. Vă pasă de ceea ce gândește el, vă pasă ca, dincolo de soluția juridică găsită și aplicată în cazul persoanei respective, omul să aibă și împăcarea sufletească necesară. Cum reușiți să tindeți către acest aspect al umanității în condițiile în care legea este pragmatică?
Este adevărat că...
Și după un număr de ani de profesat, te poți nișa pe această atitudine și majoritatea oamenilor tind să se ducă după profesia dumnealor și profesia să se imprime în felul meu de a fi și să determine un alt tip de om.
Este adevărat că vorbim despre rigoare atunci când vorbim despre domeniul juridic, pentru că vorbim despre legi și unde lege nu-i tocmeală, așa cum spune un vechi proverb. Însă, nu știu dacă doar eu fac lucrul ăsta. Este o chestiune care caracterizează această profesie, pentru că lucrez cu oamenii și oamenii vin cu povestea. Fiecare om are o poveste atunci când vine la un avocat cu o speță. Speța în sine este o întreagă poveste, pentru că trebuie să determin dincolo de aceste lucruri ale vieții cotidiene aspectele de domeniu juridic prin care poți ajuta persoana respectivă și atunci vrei, nu vrei, de cele mai multe ori te încarci cu această poveste și te pui în situația...
Nu rămâi detașat.
Și nu rămâi detașat, n-ai cum să rămâi detașat. Nu cred că este cineva în profesia asta care rămâne detașat complet de ceea ce întâmpină în fiecare zi, în fiecare speță în parte. De altfel, nici nu cred că poți să faci această profesie, să exerciți această profesie dacă rămâi detașat. N-ai cum să rămâi detașat și atunci...
Să
o exerciți în deplinătatea lui, pentru că dincolo de partea juridică, așa cum ați spus dumneavoastră, există și o parte emoțională, pentru că fiecare om crede în povestea pe care o aduce în fața avocatului și tu crezi această poveste, pentru că altfel nu ai cum, și atunci trebuie să găsești oarecum acel confort al clientului, să-i dai încredere că tot ceea ce faci este în interesul său, dar să-i dai și acel confort psihic că, indiferent de soluție, contează mult mai mult alte lucruri. Adică trebuie să-i arăți și partea cealaltă, partea umană a situației și de multe ori chiar reușim acest lucru și am văzut și la colegii mei că fac același lucru, nu neapărat din dorința noastră de a liniști clientul, pentru că asta nu este un scop, să liniștești clientul, pentru că oricum la sfârșitul dosarului, dacă este vorba despre un dosar și ai pierdut, în niciun caz nu poți să vorbești despre un confort psihic, da, o pierdere, da. Este o pierdere totuși, dar trebuie să explici în așa fel încât oamenii să înțeleagă că dincolo de această pierdere poate a câștigat și altceva, poate a câștigat liniște, poate a câștigat, știu eu, înțelegere și orice altceva care îi poate fi util pe viitor și contează foarte mult discuția pe care o ai cu clientul. Pe de altă parte, contează și deschiderea pe care o are clientul în fața avocatului, pentru că, așa cum se spune la avocat, trebuie să spui tot, pentru că numai așa te poate ajuta și numai așa te poate îndruma. Suntem și noi oameni, avem experiență de viață și fiecare dintre noi ne dorim să avem o înțelegere bună cu clientul, să avem convingerea că întotdeauna suntem alături de el, dar și el să aibă această convingere, și toate la un loc formează acest pachet. Până la urmă, nu este pentru nimeni niciun confort să existe o situație conflictuală, dar trebuie să existe și această înțelegere a situației, pentru că foarte mult contează înțelegerea situației în care se află fiecare dintre clienți.
Mulțumesc mult pentru deschiderea de care ați dat dovadă, de altfel o știam. Nu v-am pregătit pentru dialog, ca să fie unul natural. Obișnuiesc să fac lucrurile acestea, fiindcă sunt convinsă că lucrul pregătit nu este...
Niciodată nu iese oricum.
Nu, și nici nu iese, așa este. Aș vrea să mergem acum în cursul normal al acestei emisiuni și să dăm răspuns unor întrebări sosite pe poșta electronică. De asemenea, numărul de telefon din acest moment vă stă la dispoziție, dragii mei, 0314-378-379. Puteți să ne apelați. Eu voi începe prin a da citire întrebărilor sosite, apoi vom continua cu întrebările ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Reamintesc, urmăriți emisiunea E bine să știi, o emisiune care își propune să ofere informație de ordin juridic. Desigur că depinde foarte mult de modul în care prezentați lucrurile cu care vă confruntați. Alături de mine, în această ocazie, se află doamna avocat Ramona Tamaș. Începem prin a răspunde unei scrisori din partea doamnei Lydia Geiber. Spune așa, citesc exact cum ne scrie ascultătoarea noastră: eu am o împotrivire din partea primarului din comuna Râncu, căruia am trimis o notificare, însă refuză să-mi elibereze documentul de rol pentru un teren situat în această comună, un teren de 590 de metri pătrați, cu care a fost înregistrat o altă persoană în evidențele fiscale și agricole. Această persoană este, de fapt, vecinul cu gardul, deci vecinul de alături, care între timp a și mutat gardul. M-am adresat în felul următor. Vă învederez faptul, și citez acum, că am stăpânit în mod public continuu și netulburat sub nume de proprietar din anul 2000 acest teren de la mătușa mea pe care am îngrijit-o și mi-a testamentat tot ce am moștenit, deci i-a lăsat un testament, la rândul ei, tot ce a avut de la părinții săi. Vă rog să dispuneți eliberarea în copia tuturor documentelor care stau la baza dobândirii de către vecinul Popescu Iosif, a terenului descris mai sus. Primarul refuză să-mi elibereze copie după registrul agricol, spunându-mi că este ilegal. Continuă doamna după încheierea acestui citat. Ce îi răspundem acestei doamne Lydia Geiber?
Din ce înțeleg eu aici...
Oarecum e un pic
sunt mai multe aspecte.
Nu e, da, presupunem, da. Și eventual extindem noi.
Da, înțeleg că este vorba despre o moștenire pe care doamna ar fi primit-o de la...
moștenire prin testament, sperăm că s-a și spune mi-a testamentat tot ce a moștenit la rândul ei. Nu știm dacă acest testament a fost și valorificat.
Da, până la urmă, cred că ceea ce este mai important este acest testament, dacă există, astfel încât să se poată face dezbaterea succesiunii. Și un alt element important în cauză este ce anume avea cel de la care a moștenit, n-am înțeles ce grad de rudenie avea, dar nu are importanță pentru că era un moștenitor testamentar, dacă există acest testament. Și atunci... ne interesează ce avea în patrimoniu acea persoană care a făcut testamentul. Pentru că dacă ea nu avea în patrimoniu acel teren, nu ar avea ce alte solicitări să aibă cu privire la acel teren. Dacă însă acel teren era în patrimoniu rudei respective, trebuie să aibă actele de proprietate, fie că este vorba despre un contract sau...
Vă referiți
sau...
la vecin?
Nu, mă refer la persoana la de la care... Exact, de la,
care a lăsat
la mătușa care a lăsat testamentul. Pentru că așa putem vedea dacă doamna care ne scrie are sau nu un drept. Dacă nu are în patrimoniu acea mătușă, nu a avut în patrimoniu, este evident că nu avea cum să se transmită către doamna care ne-a scris. Astfel încât trebuie clarificată această chestiune, dacă terenul respectiv era sau nu în patrimoniul mătușii sale. Dacă nu era în patrimoniul mătușii sale,
exact,
dacă era în patrimoniul mătușii sale, evident că...
Adică era proprietatea mătușei.
Era proprietatea mătușei, evident că s-a transmis prin testament această proprietate și către doamna. În această situație trebuie să fi dezbătut succesiunea și în cazul în care există această proprietate consfințită printr-un act, se poate face o acțiune în revendicare. Dacă însă mătușa nu avea în patrimoniu acel teren, în sensul că nu avea un act de proprietate, dar îl știu eu, îl stăpânea de foarte mult timp, s-ar putea face o acțiune în constatarea dreptului de proprietate dobândită prin uzucapiune. Pentru că înțeleg că este o posesie, doamna o are din 2000. Bănuiesc că mătușa o avea de mai mult timp. Prin urmare, dacă mătușa o avea de peste 30 de ani sau împreună, posesia doamnei cu posesia mătușii fac 30 de ani, se poate face o acțiune pentru constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune, astfel încât doamna să poată obține o hotărâre judecătorească pe care ulterior o poate folosi împotriva vecinului care i-a ocupat terenul. Dacă însă nu există nici această variantă a uzucapiunii, pentru că doamna poate nu au stăpânit de peste 30 de ani, nu există niciun titlu de proprietate, este evident că nu poate avea niciun drept recunoscut, pentru că altfel ar fi terenul altei persoane. În funcție de situația, de fapt, cu siguranță că trebuie să clarificăm dacă se poate face o acțiune sau altfel de acțiune. Nu știu în ce măsură...
Cert este că n-ar fi cazul să înceapă un... să se îndrepte împotriva vecinului momentan, ci trebuie să rezolve...
Exact, nu ar trebui să se îndrepte împotriva vecinului, pentru că, din ce înțeleg, nu are clarificată situația proprietății dumneaei și, într-adevăr, primăria nu are de ce să îi elibereze acte care stau la baza înscrierilor fiscale sau orice altfel de înscrieri în evidențe a terenului vecinului. Trebuie întâi să-și clarifice dreptul său de proprietate și apoi trebuie să facă o acțiune în funcție de ceea ce dumneaei are.
Da, pentru că așa și începe scrisoarea, primarul din comuna respectivă refuză să elibereze documentul de rol. Deci să înțelegem că vecinul are deja un document.
Probabil că are deja un document în baza căruia s-a făcut acea înregistrare în evidențele fiscale.
Da,
de fapt este înregistrarea la Direcția de Impozite și Taxe Locale a fiecărei localități. Acolo trebuie să-ți înregistrezi proprietatea astfel încât să plătești impozite și sigur, dacă are și intabulare, trebuie văzut exact.
Și în ce măsură poți să obții eliberarea unor asemenea documente de la o primărie acum extinzând dacă nu am
nici o calitate.
Doar pe cale judecătorească
și instanța poate face o adresă la autoritățile respective.
Sau poate dispune să mă deplasez eu
să solicit. Dar este numai în cadrul unui litigiu, pentru că atunci instanța are această posibilitate și acest drept de a solicita relații de la orice instituție, de la orice persoană fizică sau de la orice persoană juridică care deține anumite evidențe, să le înfățișeze instanței. Prin urmare, doar în situația unui litigiu.
Și în cazul acesta, dacă instanța dispune de plasarea mea, voi fi acoperit sau solicitarea mai va fi justificată cu ceea ce judecătorul va nota în încheierea de ședință.
Exact, judecătorul notează în încheierea de ședință dacă va face instanța demersuri sau dacă îmi pune în vedere mie ca parte să fac aceste demersuri și atunci în încheierea de ședință voi avea dispozițiile instanțe și cu acea încheiere pot merge la autoritățile respective pentru comunicarea documentelor. Documentele pot fi comunicate direct persoanei respective sau pot fi comunicate direct către instanță la dosarul menționat în adresa respectivă.
Mulțumim pentru răspunsul oferit, doamnei Lidia Gaiber. Mergem mai departe. Avem un apel în așteptare, preluăm telefonul. Alo? Da, se pare că doamna sau domnul nu mai este pe recepție. Vă rugăm să aveți un pic de răbdare până când preluăm apelul telefonic. 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Mai avem ceva timp, aproximativ 30 de minute din această emisiune. Timpul a trecut foarte repede. Așteptăm apelurile dumneavoastră la numărul de telefon, așa cum spuneam, 0314-378-379. Iar eu voi da citire unei alte solicitări venite tot pe adresa electronică dana.bordeianu@speranța.tv.ro. Tot cu această ocazie vreau să vă reamintesc că la această adresă așteptăm și părerea dumneavoastră cu privire la emisiunea de față și de asemenea subiecte pe care ați dori să le dezbatem. Cu plăcere primim solicitările dumneavoastră. Telefonul ori a fost restabilit, ori avem un alt telefon. Alo?
Alo. Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm.
Pentru doamna avocat o întrebare, da, dacă e posibil.
Este foarte posibil, e posibil.
În ce mod mă pot apăra în instanță în legătură cu un proces verbal de o amendă, da, pentru că nu am încheiat un contract cu firma de salubritate a orașului.
Bun, ne dați mai multe detalii?
Da. De fapt, am primit 3 amenzi până acum.
Să înțeleg că sunteți reprezentantul unei societăți?
Nu. Sunt persoană fizică. Am căutat de mai multe ori să fac un contract cu firma de salubritate în legătură cu ridicarea gunoiului, însă am fost refuzat de a negocia. Eu am vrut să negociez un contract cu firma respectivă. Dânsii au un contract standard al lor și vrea să-l semnez în modul în care îl au.
Bun, vă adresăm și întrebări în continuare. Din ceea ce înțeleg eu, domnul Marcel, sunteți din Moldova Nouă. De unde sunteți?
Da. Moldova Nouă.
Și locuiți la casă, să înțeleg.
Da, da.
Bun. Persoană fizică. Și până acum unde ați dus gunoiul menajer?
În diferite locuri, la foc, în grădină, pe marginea râului, ca protecție, anumite materiale de construcție, resturi și așa mai departe. Deci, n-am avut încotro.
Da, am înțeles.
N-am înțeles pe ce motiv a fost refuzat contractul. Eu am ratat.
Nu au fost de acord să
să negociați.
Da.
Da, este corect și vă spun și de ce. Pentru că dacă în general putem negocia anumite chestiuni într-un contract, în contractele de salubritate, de principiu nu se poate negocia, pentru că ele sunt niște servicii publice. Contractele firmelor respective cu primăriile în localitățile de unde se ridică gunoiul sunt niște contracte standard, pentru că au niște tarife impuse, au niște condiții impuse. Prin urmare, nu ar avea cum să negocieze cu dumneavoastră peste ceea ce s-a negociat cu autoritatea publică respectivă.
Adică este cu primăria,
respectivă, exact. Tocmai de aceea, de principiu, sunt niște contracte standard și nu pot fi negociate. De aceea, sigur, ăsta este motivul pentru care vi s-a spus că nu se poate negocia.
Am înțeles.
Și atunci, dacă dumneavoastră nu aveți contract cu salubritatea, se presupune că duceți în altă parte gunoiul. Probabil că de aceea ați fost amendat, pentru că nu aveți contract cu firma respectivă.
Deci, din cât am citit în legea salubrității, amenzile se dau beneficiarilor de servicii care nu plătesc. Care dau gunoiul acestei firme și nu plătesc.
Beneficiarii serviciilor vor fi, adică se încheie un contract și va interveni rezilierea pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale.
De cealaltă parte, primăria are obligația să instituie anumite taxe pentru persoanele care nu au contract.
Da, spuneți, în care este problema dumneavoastră? Vi se par taxele mult prea mari? Sau?
Pe de o parte, pe de alta, nu-și onorează obligațiile contractuale, firma respectivă nu pune containere.
Este o singură firmă acolo în zonă.
Da, da.
Am înțeles, aici se poate discuta. Ei trebuie să
aici
vină...
trebuie să vorbim despre executarea contractului, dar atât
și
timp cât dumneavoastră
contractului
nici
se menționează.
Exact. Dar dacă dumneavoastră nici nu ați avut contract, nu prea aveți ce să criticați, de fapt. Doar am probabil înțeles, din ce ați înțeles de la alte persoane.
Da, dar
acum, probabil că domnul Marcel ne întreabă în plus dacă ar exista vreo altă posibilitate să oblige primăria locală să rezolve problema.
Sau
corect? Am anticipat? Corect?
Sau pe ce bază îmi dă aceste amenzi una după alta? Că nu înțeleg de ce. Pe baza hotărârii primăriei că orice
și prima amendă... Ați încercat să o contestați, prima amendă?
Le-am contestat toate, însă încă nu am fost decât ieri la primul termen și m-am amânat.
Da, în această privință trebuie văzute care sunt hotărârile Consiliului Local. N-aș putea să știu ce cuprind acele hotărâri ale Consiliului Local, pentru că fiecare autoritate publică locală ia anumite decizii în anumite materii. Și în materie de salubritate întotdeauna sunt niște hotărâri care stabilesc anumiți termeni. Dacă există astfel de hotărâri și dumneavoastră le știți, trebuie să vedeți care este conținutul acestora și ce s-a stabilit cu privire la anumite chestiuni ce țin de salubritate. Dacă ne referim la firma respectivă, este evident că între ea și primărie există un contract care trebuie respectat și dacă ea nu și respectă, dumneavoastră puteți să faceți sesizări către primărie cu privire la anumite aspecte. Aceste aspecte de principiu pot fi semnalate atunci când există un contract între dumneavoastră și firma respectivă, pentru că altfel, neavând un raport contractual, nu aveți calitate să criticați ceva că nu s-a îndeplinit sau că s-a îndeplinit în mod necorespunzător, atât timp cât nu are firma respectivă niște obligații față de dumneavoastră. Dar pe dumneavoastră cine anume v-a amendat? Firma respectivă sau primăria?
Poliția locală. Firma.
Poliția locală.
Aparține de primărie.
Poliția locală. Deci primăria v-a amendat pentru că nu ați...
Și ce ați scris în procesul verbal? Ce au scris?
Că n-am încheiat contract cu această firmă. Este corectă această amendă sau nu?
Tocmai asta v-am spus, că nu am de unde să știu ce cuprind acele hotărâri ale Consiliului Local. Probabil că sunt niște măsuri care s-au dispus prin hotărârile Consiliului Local. Și atunci, dacă identificăm...
Obligativitatea fiecărei persoane să încheie contractul.
Dacă există această hotărâre a Consiliului Local, sunteți obligați să o respectați. Ea nu poate fi discutată.
Cu privire la faptul că firma respectivă de salubritate nu își îndeplinește obligația ridicând gunoiul la timp sau ne oferind pubele tuturor părților contractante,
Da, este o obligație pe care să presupunem că firma respectivă nu și-o îndeplinește. Se poate face o sesizare către primărie, care este co-contractantul acelei firme de salubritate, și de asemenea se poate face chiar o acțiune împotriva societății respective în baza contractului care urmează
semnarea contractului.
Dar după semnarea unui contract, pentru că altfel n-ai cum să ai niște pretenții de la firma respectivă dacă nu ai niște raporturi contractuale. Și atunci instanța ar putea obliga să îndeplinească acele sarcini pe care le are prin contract și să facă anumite lucruri. Acum, depinde și de conținutul contractului.
Da. O întrebare la baza întregii probleme. Există legalitate în privința obligării unei persoane de a face un contract necondiționat cu cineva, adică a semna un contract fără a avea niciun drept la
Da, este acestea. Vorba ceea ce v-am spus, este un contract standard, contractele standard.
În anumite situații,
exact,
da.
În anumite situații, și vorbim aici de principiul de servicii, asta publice. Asta este contractul standard și legea permite să existe astfel de contracte și dumneavoastră sunteți obligați să încheiați. Nu aveți niciun cale de negociere. Există această obligație și este legală.
obligația aceasta nu este doar între instituții și firme, nu, primăria
nu.
Și firma?
Nu. Contractele standard pot fi și între persoane fizice și persoane juridice sau între persoane juridice, nu are nicio importanță calitatea persoanei respective. Deci contractele standard pot exista în mai multe domenii, inclusiv între dumneavoastră ca persoană fizică și un anumit furnizor de servicii. De principiu, cam aici se folosesc contractele standard la furnizarea de servicii. Dacă ne gândim la telefonie mobilă, dacă ne gândim la electricitate, dacă ne gândim la servicii de apă și canal, toate acestea sunt contracte standard. Nimeni nu le negociază.
Domn avocat, poate apela la o altă firmă de salubritate? Să spunem că nu-i place acea firmă.
Nu, este dacă în localitatea respectivă este o singură firmă, cu aceea trebuie încheiat, pentru că acestea sunt niște servicii publice, ele se concesionează în anumite condiții și numai cu acestea trebuie să se...
Că aici pare cumva o îngrădire.
Este adevărat, dar vorbim despre servicii publice și aceste servicii publice se stabilesc la nivelul autorității locale și numai acestea pot fi folosite.
Da. Care este diferența între situația mea și, de exemplu, o firmă de telefonie mobilă? De ce firma de telefonie mobilă nu mă poate obliga să închei contract cu ei?
Vorbim despre un serviciu public. Și vorbim exact pe de o parte și vorbim despre o hotărâre luată în condițiile legale de către autoritatea publică respectivă. Și dacă ne gândim că vorbim despre un serviciu public, întotdeauna trebuie să respectăm ceea ce este de ce ține de domeniul public și de autoritățile publice. Dar la telefonia mobilă dumneavoastră vă duceți că aveți nevoie de serviciul respectiv pe care vi-l alegeți dintre companiile de telefonie mobilă, dar toți sunteți ținuți de contractul lor standard, iar în ceea ce privește salubritatea, este un serviciu de utilitate publică.
Nu e de utilitate publică,
salubritatea este de utilitate publică și atunci autoritatea publică locală stabilește limitele și condițiile în care se desfășoară acest serviciu de utilitate publică.
Am înțeles. O ultimă întrebare, vă rog.
Da.
De ce credeți că au câștigat în instanță contestarea acestor tipuri de amenzi pentru același fapt alte persoane? Au câștigat în instanță.
Nu știu, păi să ne spuneți dumneavoastră.
Nu știu, n-am de unde să știu. Fiecare speță este individuală și n-aș putea să fac supoziții de ce s-a câștigat un anumit proces sau altul fără să am în față dosarul respectiv.
Da. Deci pentru aceeași cauză, identică, alte persoane au câștigat în instanță.
Da, dacă aveți aceste hotărâri, prevalați-vă de ele.
Nu cunosc exact persoanele. Dar cunosc că din mărturia altora că au fost persoane...
Da, de asta v-am zis, depinde de situație. N-aș ști să vă spun...
Exact, n-aș ști
să vă spun de ce s-a câștigat sau nu. Fără a avea dosarul în față să putem vorbi în concret.
Dar dacă aveți asemenea mărturii, mergeți mai departe, obțineți informație și în concret hotărârile judecătorești respective.
Da.
Aceasta ar fi cea mai utilă acțiune. Mulțumim și noi pentru telefonul dumneavoastră 0314-378-379, vă stă la dispoziție. Mai avem încă timp, este adevărat, aproximativ 15 minute, însă încă mai este timp. O altă întrebare sosită din partea unei ascultătoare, primită aseară, ne întreabă, existând o contradicție între, acum sunt în încurcătură, avem un apel telefonic și eu aș vrea să vă relatez totuși și această întrebare. Aș vrea să o aduc în atenția ascultătorilor, pentru că, deși este simplă, de fiecare dată este adresată, adică se revine asupra ei. Haideți să preluăm apelul și apoi poate vom încheia cu ea, depinde cât de complicat este. Alo?
Alo?
Bună ziua, spuneți, vă rog.
Bună ziua. O întrebare, dacă se poate.
Da, se poate.
În legătură cu un uzufruct viager,
așa.
În ce condiții se poate renunța la acest contract de vânzare-cumpărare cu clauza aceasta?
Deci, aveți un contract de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager, păstrat, da, pentru persoana care a vândut, probabil, da?
Da, 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 da.
Ok. Și vreți să renunțați la contractul de vânzare-cumpărare sau la uzufruct?
Doar la clauza aceasta de uzufruct viager.
Dumneavoastră sunteți în calitate de vânzător sau în calitate de cumpărător?
De cumpărător.
De cumpărător, am înțeles.
Din păcate, în această calitate de cumpărător, în această calitate de cumpărător nu puteți scoate niciun fel, că nu puteți renunța dumneavoastră, că nu este în favoarea dumneavoastră.
Nu este un drept al domnului.
Exact, este o clauză în favoarea celuilalt co-contractant, respectiv în favoarea vânzătorului. Și din păcate, cum spuneam, dumneavoastră nu aveți ce să faceți cu privire la această clauză. Este o clauză pe care ați acceptat-o și trebuie să o respectați până la sfârșitul vieții personale respective, cu excepția situației în care persoana respectivă renunță ea însăși la uzufructul viager sau a decedat. Acestea sunt singurele două condiții și singurele două situații în care un uzufruct viager ar putea înceta astfel încât să vă fie favorabil dumneavoastră. Ați acceptat aceste condiții, nu aveți cum să le modificați.
Mulțumesc, mulțumesc mult de tot.
Cu plăcere, numai bine.
Ce ar putea însă, știu eu, să încerce domnul, depinde de situație, acum spun doar o chestiune ipotetică, când acel imobil este foarte mare și persoana respectivă poate nu ar avea nevoie de tot imobilul respectiv, astfel încât să își desfășoare viața de zi cu zi, poate încerca o restrângere a locuinței respective în sensul de a, știu, restrânge la anumite camere sau la anumite încăperi acest uzufruct viager. Poate încerca, nu spun că se și reușește întotdeauna, pentru că depinde de situație. De la un caz la altul se poate aprecia dacă se poate restrânge abitația sau nu.
De obicei, interesul pentru renunțare la uzufruct viager, evident, aparține cumpărătorului imobilului. Aceste contracte de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager sunt ținute de o clauză și în spețiile de genul acesta, cumpărătorii nu pot vinde apartamentele.
De principiu,
și
da.
Și aici se naște problema.
Da, de principiu, da.
L-ai cumpărat, dar din cauza clauzei, dacă vânzătorul care și-a păstrat uzufructul viager nu este de acord, tu nu poți vinde casa. O poți vinde cu tot cu drept de uzufruct?
Dacă
e de acord, e sigur că cumpărător?
Dacă este de acord și dacă este de acord și cel care locuiește acolo, pentru că întotdeauna,
deci, întotdeauna el trebuie să-și dea de acordul.
Să-și exprime acordul,
chiar dacă
sigur.
Noi discutăm de un drept de proprietate.
Nu discutăm despre un drept
dar
de proprietate,
dar nu e un drept de proprietate complet.
Nu este un drept
nu
de proprietate complet. Noi spunem în termen juridici, nu dă proprietate. Am cumpărat apartamentul, da, sunt proprietar, dar nu sunt în posesia și folosința lui.
Îl am, dar nu îl am.
Îl am, dar nu îl am. Da,
avem un alt apel telefonic, domn avocat. Alo?
Da?
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua.
Sunteți în direct.
Da.
Spuneți, vă rog.
Am și eu o problemă.
Așa?
Soțul meu a decedat de 2015, una, da, jumătate.
Da.
Mi-a făcut testament.
Da.
Mobil, da.
Aveți copii?
Am copii eu de partea mea, are și el copii de partea lui.
Dar copii comuni?
Copii comunul, că...
Am înțeles.
Din 2002 suntem împreună.
Am înțeles.
Am fost împreună, acum dânsul a plecat și eu...
Ne pare.
A rămas cu un copil al lui care e handicapat, are 41 de ani, ca să am grijă de el.
Mm-hmm. Care este întrebarea dumneavoastră?
Faptul că mi-a făcut testament. E valabil testamentul care mi l-a făcut?
Este valabil testamentul pe care vi l-a făcut, dar trebuie să aveți în vedere că veți moșteni împreună cu copiii soțului dumneavoastră dinainte de căsătoria cu dumneavoastră. Deci veți avea o parte mai mare la moștenire, dar ei nu pot fi lăturați total.
Da.
Deci împreună veți moșteni într-o anumită cotă în funcție de ceea ce aveți acolo, de testament, pentru că dacă domnul are copii, aceștia niciodată nu pot fi înlăturați de la moștenirea părintelui, chiar dacă există testament, indiferent de persoana căruia i s-a făcut testamentul, inclusiv dumneavoastră. Da.
Și mai am un loc de casă care l-am câștigat împreună, bine căsătorit, în timpul căsătorit, de la primărie, ne-a indicat primăria și e grădina de lângă casa care o am de stau eu, Și ei, faptul că a fost cândva de la folosit, au venit, că au fost în pușcărie, au venit acolo cu pretenția că grădina e locul lor, ca să mă dea afară. Să
dumneavoastră aveți act de vânzare-cumpărare sau ce act ați avut cu soțul dumneavoastră când ați cumpărat terenul?
Am făcut prin instanță. Soțul meu a dat de primăria judecată. Eram împreună.
Și împreună v-ați judecat?
Împreună, da, și pe loc acolo spune mandate Teofil și mandate Maria.
Am înțeles. Deci în hotărârea judecătorească sunteți amândoi.
Da.
În această situație, dumneavoastră aveți jumătate din acest teren, va aparține în mod exclusiv pentru că a fost dobândit în timpul căsătoriei, iar cealaltă jumătate trebuie să o împărțiți cu fiii domnului, cu fiii soțului.
Da, da, și succesiunea în dezbatere.
Trebuie să faceți dezbaterea succesiunii la notar. Dacă nu vă înțelegeți la notar, trebuie să mergeți la instanță.
Fiul domnului ce fel de handicap are? Handicap fizic sau psihic?
Și fizic și psihic. El nu știe să îmbrace, eu am grijă de el.
Are, este pus sub interdicție? Adică există vreun act emis de autoritățile, de știu, de primărie sau de instanță în care se menționează că nu este îndeplinătatea facultăților mentale?
Da, am primărie, eu sunt tutorile, adică curatorul lui.
Sunteți curator. Bravo.
Da.
Bun.
Oricum, în momentul în care veți face dezbaterea succesiunii, trebuie să îi se numească și lui un curator, fie de către notar, fie de către instanță, pentru că altfel nu îi se respectă drepturile. Deci, întotdeauna în procedura pe care o veți face pentru el, va trebui să se numească un curator altă persoană decât dumneavoastră, evident că sunteți în conflict oarecum cu dumnealui procedural.
Da. Dar eu prin instanță am acest act că sunt...
Dar în momentul în care dumneavoastră dezbateți succesiunea, la succesiune este o procedură specială și trebuie să îi se numească un curator de către o autoritate. Chiar dacă dumneavoastră sunteți curatorului stabilit de către instanță, dar în procedura succesorală este o procedură specială, exact, un fel de supervizare și atunci trebuie să îi se numească un alt curator decât dumneavoastră.
Am înțeles, da.
Dar doar pentru această procedură.
Da.
De principiu, instanța stabilește curatorul, curatorul se stabilește dintr-o listă pe care o are la dispoziție instanța, printr-o tragere la sorți, adică este o persoană neutră, cum ar veni de dumneavoastră.
Succesiunea în dezbatere de un an și ceva.
Unde o aveți, la instanță? Sau la notar?
La notariat, în Constanța.
Am înțeles. Și nu s-a finalizat din ce motive?
Nu s-a, cândva n-a venit, dar ăștia care au fost în pușcărie, doi copii de-a lui,
da,
nu s-a prezentat și asta ei nu se conformă legii, că ei are legea lui Dumnezeu.
Dacă nu s-a finalizat această procedură notarială, puteți să insistați pe lângă notarul respectiv să suspende procedura notarială și vă dă
o cheie.
Exact, nu are niciun rost să așteptați. Puteți să așteptați și 5 ani dacă ei nu vor. Să suspende procedura notarială, să vă dea încheierea de suspendare cu care să mergeți la instanță, să dezbateți succesiunea în instanță. Ca să vă rezolvați problema mai repede, că altfel așteptați până când vor veni ei, dacă vor veni.
Da, ei nu vin niciodată, pentru că nu, ei nu se conformă legii. Nici la primărie, că a venit primăria, le-a dat amendă, că a intrat peste mine. A făcut lucruri, chiar m-a blestemat, m-a făcut așa, tot. Ce să mai zic?
Da, uneori este nevoie să apelăm la instanțe.
Da? Mulțumim frumos!
Cu plăcere! Numai bine, multă sănătate. Din păcate a fost ultimul apel în ediția de față emisiunii, bine să știi. O ultimă întrebare și cu aceasta ne vom lua la revedere. O întrebare sosită aseară, spuneam, mai este un alt e-mail mai lung. Vom da răspuns în ediția viitoare acestuia. Întrebarea unei doamne, cine vine la moștenire, vorbește despre o persoană decedată care în urma sa nu a lăsat copii, nici soț, nici părinți, ci doar unchi. Din cei 5 unchi, numai 2 mai supraviețuiau, iar în urma celorlalți 3 erau copii. Și a fost o dispută între două notariate dacă vin și copiii unchilor sau vin doar unchii, sau vin și copiii copiilor la unul dintre unchi, nu mai trăiau nici copii, ci...
Vorbim despre prezentare și atunci ar trebui să vină pe linia respectivă. Dacă sunt unghi, de principiu trebuie să se facă dovada acceptării succesiunii, fie că este expresă sau tacită, pentru că vorbim despre un grad de rudenie îndepărtat, unde nu avem rezervă succesorală și atunci ar trebui, spun eu, să vină la moștenire pe linia respectivă unchii, mătușile, dacă aceștia nu mai trăiesc, copiilor. Este evident că vin printr-o reprezentare și atunci ar trebui să vină și aceștia.
Și de asemenea, o altă întrebare era aceasta. Discutăm de rudele și din partea mamei și din partea tatălui, adică unchii și din partea mamei și unchii și din partea tatălui.
Păi depinde despre succesiunea cui vorbim.
Vorbim despre succesiunea persoanei decedate. Dacă evident, vorbim despre succesiunea,
nu, dacă vorbim despre succesiunea persoanei decedate, ne referim doar la rudele persoanei decedate. Nu putem să extrapolăm acum, să spunem că vin și din partea maternă și din partea paternă. Nu, dacă vorbim despre persoanele, dacă vorbim despre rudele persoanei respective, doar despre ele vorbim, nu despre altele. Dacă într-adevăr, nu știu, adică ar trebui să știu concret cine era așa decedatul este, ca să pot spune cine poate veni. Dacă era vorba despre un copil, pot veni și cei din partea mamei și cei din partea tatălui, că vorbim despre anumite rude, da? A decedat copilul și atunci este evident că are și rude din partea mamei și din partea tatălui.
Iată cât de importantă este precizarea.
Este exact, este foarte importantă precizarea, astfel încât să știm gradul de rudenie. Dacă nu știm gradul de rudenie, n-am ști să răspundem.
Ca regulă,
concret,
acolo unde nu mai există ruda ce m-ar moșteni, ci există în urma ei copii, copii, copiilor,
vin și aceștia,
mai departe,
important este să fie rude.
Ei vin și urcă
sigur
și înlocuiesc ruda decedată.
Exact, înlocuiesc persoana decedată, însă trebuie să știm că, de exemplu, dacă a decedat un unchi și are și copii și nepoți, nepoții nu pot veni, vin copiii care
vin
sunt
numai
în
copii.
Viață. Exact. Deci vorbim despre persoane în viață. Putem să urcăm într-un grad de rudenie doar dacă sunt persoane în viață. Dacă,
dacă
sunt
nu
din
sunt
toate gradele de rudenie, știu, copil, nepot, strănepot, este evident că nu va veni strănepotul la moștenire atât timp cât există nepotul.
Mi-am tot propus
fiul
să facem o schiță și să o prezentăm,
da,
pe monitor.
Da, este într-adevăr
monitor
o schiță și în manuale tot așa este prezentat,
da,
ca o
așa
schiță.
Am învățat-o și în școală noi, nu? Și ne-a rămas bine întipărită în minte. E utilă ca să ne lămurim. Această întrebare revine de fiecare dată din partea ascultătorilor și telespectatorilor și eu sunt datoare să o aduc înainte. Am ajuns la finalul emisiunii. Din păcate nu mai avem timp. Mulțumesc mult pentru prezența astăzi și
vă
doresc un timp plăcut și dumneavoastră.
Vă mulțumesc pentru invitație și sigur cu multă plăcere și în alte ocazii.
Dragii mei, mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot miercuri la ora prânzului. Iar până atunci, nu uitați, vă rămâne la dispoziție adresa de e-mail dana.bordeianu@speranțatv.ro. Acolo ne puteți scrie opiniile dumneavoastră, păreri, critici, sunt binevenite toate. Numai bine, ne vedem săptămâna viitoare.